Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Nedávno jsem se toulala městem Tábor, kde na první pohled každého upoutá honosná budova radnice, gotický děkanský chrám, socha Jana Žižky a malebné architektonicky cenné i nebývalé pohledné měšťanské domy. Hned na ten druhý pohled člověk zaznamená celkově kultivovaného ducha. Místa prostoupená uměním, ať už jsou to různé galerie, kavárny s výstavními prostorami, originální butiky nebo třeba prodejny s vkusnými předměty a výtvarnými potřebami. A protože jsem se zrovna tou dobou připravovala na dnešní setkání, přímo jsem v oněch kulisách nacházela malou zvídavou holčičku, dychtivou posluchačku, jejíž dědeček, historik, archeolog a ředitel Táborského muzea do značné míry formoval její zájmy i profesní témata. Naším hostem je ilustrátorka a vypravěčka příběhu Renáta Fučíková. Vítám tě, hezký den.
Dobrý den.
I pro tebe je určitě Tábor inspirativním místem, je to tak?
Je to město mého srdce. Já jsem se tam nenarodila, narodila jsem se v Praze, ale rodiče tehdy bydleli v Táboře u mých prarodičů a vlastně mě maminka přijela do Prahy v podstatě jenom porodit. Takže mám napsané v občance místo narození Praha a žiju tady, ale v Táboře jsem prožila většinu svého dětství právě v náruči nádherné rodiny, která se skládala z výtvarníků a jednou složkou tedy té rodiny byl dědeček, historik, který byl opravdu hlavou rodiny, takovou osou, kolem které rotovaly ty planety výtvarnické a dědeček všechny inspiroval a stmeloval.
Když si zavzpomínáš na příběhy, které ti vyprávěl, který z nich si měla úplně nejraději?
Já měla strašně ráda příběhy Odysseovi. Byly mi tak asi 2-3 roky. Dědeček se konečně dočkal po 4 nezbedných mých bratrancích holčičky a tak si se mnou jenom něco začal vyprávět, jenomže já jsem ho zřejmě začala poctivě poslouchat, tak začal přidávat k pohádkám o princeznách a dracích ty příběhy z historie. Byly to hlavně řecké báje a mýty, které mají pro malé dítě takový ten správný pohádkový nádech a když zjistil, že může přidat, tak zase přidal, takže mi vyprávěl o Odysseových peripetiích. Já jsem dědovi visela na rtech a jako dokumentaci tady toho období mám portrét, kdy jsem dědečka kreslila propisovačkou a pak se mi to nějak nezdálo, že by si byl podobný, tak jsem z něj udělala toho Odyssea. Udělala jsem mu na hlavu vavřínový věnec a nějakou tógu a barvila jsem to voskovkami.
A ty jsi měla tendenci kreslit své blízké a jejich výrazy, postoje, charakteristické rysy?
To taky, já jsem kreslila všechno. Když jsem byla malá, když mi byly ty 2-3 roky, tak v té polovině 60. let k nám dorazily propisovačky a všichni tím byli oslnění, že se nemusí nic doplňovat, že to teče samo ten ingoust, takže maminka mi koupila propisovačku, maminka Alena Kroupová byla taky výtvarnice, sochařka a nechala mě ušít šaty z šedého popelínu a to mi byly fakt 3 roky a dala mi propisovačku a řekla pokresli si je. A já jsem si udělala takový výkřik tehdejší módy, protože moda hippies a to všechno vlastně začínalo a já jsem měla ve 3 letech písácké šaty vlastnoručně pokreslené princeznami a pejsky a rytíři na koních. Nevím, jak často jsem to nosila, asi ne, protože jsem z toho rychle vyrostla, ale začala jsem prostě kreslit takhle. A pak se stalo, že jsem začala číst a to nikdo nevěděl, jak k tomu došlo. Máme nějaké teorie v rodině, ale prostě ve 3 letech jsem četla. A když jsem začala číst, tak mě začalo zajímat, jak ty příběhy doplnit obrázkem. Dítě vidí film, vidí pohádku někde v televizi a chce si ji nakreslit, pokud k tomu má sklon. A já prostě už jsem tehdy četla, tak jsem ilustrovala i to, co jsem přečetla. Takže jsem měla tendenci právě kreslit ta vyprávění, co mi říkal dědeček, ty Odysseovy příběhy nebo Médeu jsem měla Jasona. K tomu jsem samozřejmě zachycovala i portréty rodiny, svou sestru, maminku, babičku. A spíš jsem dělala opravdu takové ty hlavy tou propiskou.
Babička Marie Kroupová byla malířka a taky, jak jsem se dočetla, sbírala lidové kroje. Zajímaly tě i tyhle kostýmy?
To mě zajímalo moc. To byl babičin silný vliv, že dodnes mám strašně ráda folklor. i tu jeho vizuální složku kroje a cítím, jak se to všechno prolíná. A tohle byla pravděpodobně zásluha takových těch baráčníků a té vlny vlastenecké toho 19. století, protože babička byla členkou nějakého takového sdružení v Táboře a ona sama ty kroje vyšívala, sbírala a studovala. Ono to nebylo jenom, že by něco vyšívala, ale ona v tom hledala opravdu tu podstatu. Takže si pamatuju, že mi třeba vysvětlovala takzvané prolamování na těch zástěrách, protože třeba táborský kroj má bílou zástěru, opravdu sněhobílou, na které je takzvané jakoby katrování, takové to makramé, a na tom byly vytvořené takové cesty, takový hadi, kteří byli z těch dírek obšitých pečlivě noha stehy. A to byly vlastně cesty, kterými ta žena prochází ve svém životě. Takže byla cesta rovná, cesta klikatá, cesta široká, cesta úzká, na některé byly květy, na některé nebyly. Takže tohle lidi vyjadřovali prostřednictvím svého oděvu už tehdy.
Čtení, psaní, naslouchání, kreslení a taky vím, že si hrála na dudy, což tedy není úplně obvyklý nástroj u žen. Co mě ale zajímá, co vykonává hudební nadání s ilustrátorem? Myslíš, že ta muzika se nějakým způsobem propisuje do tvých výtvarných kreací?
Nevím, jestli úplně ta aktivní hudba. Ta mě zasáhla hodně, protože mě přivedla do různých divadel a do různých dokonce slavných hudebních seskupení.
Ano, hrála si u Michala Kocába.
Ano, jednu skladbu jsem tam nahrála. Ale já jsem se spíš naučila tu hudbu poslouchat a pracovat s ní jako s inspirací nebo s vnitřní hloubkou. A za to jsem vděčná Josefu Krčkovi, mému učiteli, jak hudební nauky v Lidové škole umění v dětství, tak i na dudy. On mi ten svůj hudební nástroj nejdřív půjčil, pak mi ho tedy prodal, v podstatě přenechal, to bylo za symbolickou cenu, a od té doby jsme stále v kontaktu a kdykoliv si zavoláme, tak spolu protelefonujeme opravdu hodiny, protože si máme pořád co povídat. A jsou to rozhovory celostní o kultuře, o tradicích. A tohle nejenom mě, ale všem mým spolužákům tehdy v té Lidové škole umění uprostřed 70. let, on do nás zasel tohleto lásku ke kultuře.
Renato, a když jsi přišla do školy z toho rodinného intelektuálně výtvarného prostředí, políbená kontaktem s takovými osobnostmi, jako byl zmiňovaný Josef Krček, jak se na tebe spolužáci dívali?
Neměla jsem to úplně ve škole jednoduché. Myslím si, že jsem byla asi hodně jiná a některé děti bývaly hodně zlé, ale já jsem měla štěstí, že moje třída byla výborná. My jsme tehdy měli na devítiletce výbornou partu ve třídě, kterou stmelila naše stará paní učitelka, která jako penzistka u nás přesluhovala a vedla nás opravdu v masarykovském a v baťovském duchu. Vedla nás k vysokému výkonu, dokonce k tak vysokému, že jsme snad někdy ve čtvrtý nebo v pátý třídě měli v pololetí celá třída průměr snad 1,4. Tahle třída se doteď schází a ti byli laskaví. A pak ale byli lidi ze sousedních tříd, kteří mě neznali, viděli obtloustlou holku v brýlích, podivně oblečenou, protože při těch rozměrech se člověk neoblékal podle tehdejší módy. Tak tam jsem byla vystavená hodně posměchu, hlavně v době, když už pak jsme vstoupili do puberty, tak stačilo málo a to byla ostrakizace jako silná.
A uměla jsi se s tím doma svěřit, podělit se o toto své trápení?
Tak já jsem to doma sdělila, ale já jsem nebyla úplně tak zničená, protože já jsem měla právě ten svůj vlastní vnitřní svět. V té škole mě to mrzelo, já jsem stála hlavu mezi ramena a prošla jsem tou chodbou, kde se mi třeba celá chodba smála za něco. A šla jsem do třídy, kde právě byli ti kamarádi, kteří mě znali a s kterýma jsem měla hezký vztah. A tam mi bylo hezky a pak mi bylo hezky doma, takže šlo jenom o to proběhnout tou uličkou hamby. A nebylo to tak moc, ale asi dva takový zážitky jsem měla.
A když jsi potom po svých letech na základní škole a gymnáziu doma oznámila, že se vydáš na umělecko-průmyslovou školu do Prahy, že jsi tam podala přihlášku a ukázalo se, že tě skutečně přijali do ateliéru ilustrace a užité grafiky, bylo doma veselo? Bylo nadšení?
Nadšení bylo, protože vždycky to bylo těžké dostat se na umělecké školy. ale tehdy mě bylo 18, pořád jsem si kreslila, ale přeci jenom jsem se neučila špatně, měla jsem docela hezké výsledky, když na gymnáziu potom se do toho už promítl ten věk, kdy jsem chtěla si užívat i života, tak přesto jsem směřovala spíš k nějakému intelektuálnímu povolání. Maminka si strašně přála, abych vystudovala dějiny umění. Já jsem uvažovala třeba právě o etnografii, o antropologii. To byly obory, které se neotevíraly každoročně a pak vlastně jeden spolužák mě řekl, vždyť pořád kreslíš a pořád ilustruješ. O čem uvažuješ? Napiš si ilustraci. Takže já jsem maminku poprosila, ať mi podepíše vyplněnou přihlášku. Maminka se zděsila. Já musím uvést, ona byla sochařka, Alena Kroupová, a věděla své, co to znamená pro ženu, když se vydá na cestu výtvarného umění. Takže mě od toho trošku zrazovala, ale pak podlehla a podepsala mi to. A já jsem akorát nechtěla studovat to, co ona. Já jsem se nechtěla věnovat nějakým plastickým formám umění. Chtěla jsem dělat tu ilustraci, kterou jsem se zabývala od toho nejútlejšího dětství.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Když jsi chtěla být baletkou nebo kosmonautkou, dnes ji ovšem známe jako výtvarnici s ohromnou představivostí a schopností vyprávět svými obrazy i slovy kouzelné příběhy. Renáta Fučíková. Své vysokoškolské studium si završila v roce 88, pak přišel listopad, velké proměny v knižním trhu. Jak se v takové atmosféře rozjížděla tvá profesní kariéra?
Já myslím, že pro mě to vlastně bylo štěstí, že jsem začínala v té nové době. Pro některé kolegy, kteří byli starší než já, to byla změna, na kterou si museli zvyknout. Ono to nebylo jednoduché ve všem se zorientovat, ale pro mě to byla veliká výhoda. Navíc jsem uměla ještě anglicky, takže jsem mohla i komunikovat třeba se zahraničím. Mně si našlo jedno nakladatelství, které právě vydávalo knihy do zahraničí a nabídli mě francouzskému nakladateli a ten mě poprosil, abych udělala takovou jakoby parafrázi dávných perských pohádek. Vlastně parafrázovala eklekticky projevy těch středověkých, ale perských iluminací. Takže já jsem se do toho pustila. Francouz byl nadšen, takže pak ode mě chtěl další věci a to už byly moje. Takže tam už jsem nemusela nic napodobovat nebo vycházet z něčeho a ilustrovala jsem opravdu pohádkové klasiky, pohádky bratří Grimmů, Hanse Christiana Andersena. Asi ty knihy byly úspěšné, tak to bylo pro mě takový most přes tu divokou dobu, kdy u nás trošku se utlumila produkce těch nakladatelství. Mě zachránila ta práce pro to zahraničí.
To by bylo, Renato, 33, když jsi přišla se svou první autorskou knihou, ve které si převyprávěla a ilustrovala příběhy starozákonní. Získala si za ní zlatou stuhu, stejně tak si získala ocenění v iránském Teheránu. Je takto dobrý start zároveň značným závazkem pro kumštýře?
To jsem právě chtěla říct, že když člověk začne, je mladý a něco hledá a najednou přiběhne od někud docela významná cena, tak pak už vlastně každé další dílo s tím začne porovnávat a chce sám sebe překonávat. To je jedna věc. A hlavně je to zavazující, protože jsem tehdy cítila, že nesmím klesnout pod svou vlastní úroveň a musím stále spíše stoupat, co se týkalo toho ilustrátorského projevu. A co se týkalo pojetí té autorské knihy, já bych ráda řekla, že autorská knížka znamená, že autor ji napíše a ilustruje. A to byl pro mě taky veliký skok vpřed, protože já jsem si zkusila ten celek. Dneska je to normální. Dneska hodně knih, které najdete v obchodech, jsou ty autorské, kde najdete jenom jedno jméno, člověk, který to napsal i ilustroval. Ale tehdy bylo běžné, že ilustrátor dostal do ruky rukopis a musel ho doprovodit svými obrázky. A pak v těch dalších letech jsem začala ty knížky řešit jako celkové projekty. Přesně, co napadlo a já jsem to zrealizovala.
Ty říkáš, že je to normální, tak já bych si dovolila oponovat, protože knihu bych třeba ještě stvořila, ale kdybych měla nabídnout k ní nějaké své ilustrace, tak bych to čtenářům tedy opravdu nepřála a myslím, že to platí i naopak. Ta dvojkolejnost je úžasná. Kdy jsi vlastně začala psát? Kdy se zrodily tvé úplně první texty?
Něco jsem si zkoušela psát už na gymnáziu, ale opravdu ty první texty bylo právě toto převyprávění toho starého zákona. Ono to začalo ilustrací. To začalo tím, že jsem dostala důvěru, abych použila ten svůj projev pro obrazy ze Starého zákona.
Já jsem myslela, že tam někde musely být nějaké básničky nebo nějaké školní povídky nebo nějaká zamyšlení, deníčky, nic takového?
Vůbec ne. Když už mluvíš o poezii, tak jsem se strašně ráda zúčastňovala recitačních soutěží, ale strašně nerada jsem se učila ty básně nazpaměť, takže jsem tam vždycky předstoupila a přečetla to a odešla. Dojala porotu a tak. Ale já jsem neměla potřebu třeba psát poezii, nějaký povídky, science fiction, protože to je úplně mimo obraz toho, co dělám teď. Já jsem opravdu skočila rovnýma nohama do vody ve chvíli, kdy jsem dostala důvěru doprovodit svůj výtvarný projev stručnými převyprávěními biblických příběhů.
Dokážeš to velmi atraktivně. Co jsou ty ingredience, bez kterých se takové vyprávění neobejde? Co víš, že tam musí být, abys čtenáře zaujala?
Musí být nadšení. Toho autora musí to téma nadchnout, musí ho opravdu prostoupit. Pak tam musí být nějaká empatie, opravdu poctivé studium toho tématu. Čemuž jsem se dobrala až teď 25 let, pracuju už na takovýchto autorských knihách a dělám třeba jednu za rok, tak opravdu vstupuju do nějaké knihovny, půjčuju si kvanta knih, prostuduje a záleží na tom, jaký útvar píšu. Pokud je to naučná kniha, tak je pro mě strašně důležité, abych tomu tématu rozuměla. A já v něm hrozně ráda hledám nějaké vazby, takové ty šířkové, protože nejsem odborník, nejsem historik, dělám většinou knihy o historii a mnohý historik by mě asi kritizoval, protože on vidí úzce to své téma a správně ho vidí úzce. A já si troufám, protože jsem ten poučený amatér, poučený nadšenec, tak já hledám nějakou vlastně souvislost, něco spojím s něčím jiným. To je to, co já vpouštím do těch naučných knih. A ve chvíli, kdy píšu něco, co už zavání beletrií, tak do toho vstupuju dokonce i jako třeba scénárista filmu. Já musím ty věci vidět, musím cítit repliky, musím cítit psychologii těch postav, ale pořád je to ukotvené v té historii. Takže když třeba jsem dělala knížku o Přemyslovcích, tak jsem si vytvořila několik časových os těch postav naší historie, abych viděla, kdo s kým kdy se mohl potkat. Ono to potom člověka inspiruje, když si uvědomí, že se ta postava opravdu mohla setkat alespoň na jeden den s někým, tak se dokážou do toho vcítit.
A co ta práce s mateřštinou? Jak moc ti na ní záleží a ve které fázi, po kolikaterém čtení, pročítání, omílání těch slov a vět si s finální podobou spokojena?
Já myslím, že snad dar mateřštiny mi celkem byl dán geneticky, pak vštípen i mým dědečkem, i mou rodinou. Ale mateřština je pro mě strašně důležitá v tom smyslu, že když píšu knihy pro dětské čtenáře nebo mladé čtenáře, tak jim chci nabídnout širší slovní zásobu. Doufám, že teď nebudu mluvit tak, abych si odporovala, že nepoužívám širší slovní zásobu, ale narazila jsem na to při práci na naučné knize o historii Evropy. Uvědomila jsem si, protože jsem tehdy nastudovávala hodně třeba učebnic aktuálních, které děti tehdy měly k dispozici, že odborníci, kteří píšou odborné texty pro děti, zapomínají na to, že děti jsou dětmi a že nejsou schopny porozumět těm cizím výrazům. Takže když jsem psala knihu o historii Evropy, tak jsem se snažila vypustit, chtěla bych říct eliminovat, ale vypustit všechny výrazy, které zaváněly latinou, řečtinou a rovnou to dětem přeložit do češtiny. A najednou se ukáže, jak je čeština neuvěřitelně košatý jazyk. A chci, aby děti, když čtou moji knihu, nemuseli běžet za rodiči a ptát se, mami, co to je za slovo, já tomu nerozumím.
To je úžasné. Já o tvé mateřštině samozřejmě vůbec nepochybuju. Zase jsem hovořila trošku ze své zkušenosti, že když si něco napíš, tak vím, že s každým dalším čtením ještě vychytám nějaké nuance, aby to plynulo všechno tak nějak hladčeji. A v této souvislosti mě zajímá, jestli tě nějakým způsobem při psaní formuje i tvá relativně nová zkušenost, kterou nabýváš tady v budově Českého rozhlasu, když provázíš posluchače nedělním dobrým ránem. Děláš to se svou příslovečnou poctivostí a dokonalou přípravou. Jestli si uvědomuješ, že tato zkušenost nějak ovlivňuje ještě tvou další touhu po srozumitelnosti a účinném dopadu slova?
Děkuju. Děkuju, že jsi mě sem vpustila do rozhlasu, do pozice externisty, protože opravdu mě to velmi pomáhá. Já jsem se naučila a učím se to odlehčit to téma, protože vím, že bych unavovala posluchače nějakou zátěží hutných informací, které si můžu dovolit v knize, kde si čtenář může na chvilku oddechnout, napít se, odejít, podívat se z okna, pak se zase ponořit. Tady by mě takhle posluchač vypnul. Takže se učím odlehčovat. Teď právě který jsem psala celé jaro, jsem trochu s tím pracovala. Myslela jsem na čtenáře, že ho chci nejenom poučit, ale strhnout, bavit a neunavovat.
To je hezké, to mám radost. Renáto, ty jsi člověk, který naší zemi dělá velké služby a skvělé jméno i v mezinárodním kontextu. O knížkách už jsme hovořili, ovšem ty jsi také autorkou vánočních motivů slavného rozentálského porcelánu. Témata kolekcí jsi stanovila půvabná, zimní radovánky, vánoční trh, pečení, dárky. Musíš přemýšlet při této práci i nad tím, jak u takto rozněžnělé tematiky nepodlehnout třeba až nadměrné líbivosti?
Já se moc snažím o to, aby to nebylo až příliš líbivé. Možná mi pomáhá vzpomínka na naše Vánoce, Vánoce našeho dětství, a díky tomu v tom stvárnění postaveček na tom porcelánu je takový ten nádech toho retra, ale není to ten kýč. Je to těžké to balancovat, protože samozřejmě ten výrobce, který to ode mě chce a prodává to do celého světa, tak na jednu stranu mě vyzývá, dělej to, jak chceš. Ale pak vždycky dostávám ze stran různé mantinely a samozřejmě oni chtějí prodávat, oni chtějí, aby se to líbilo. Takže pro mě je to tanec na ostří nože, ale velmi příjemný. Opravdu se strašně ráda nořím do vzpomínek a tam hledám ta témata, protože my jsme se bavili právě s tím slavným porcelánovým výrobcem, s těmi jejich zástupci, čím jsou ty naše kolekce ojedinělé. A oni jsou tím, že právě já jsem ta vypravěčka příběhů. Já na každý ten talíř nakreslím nějaký výjev, který je někdy až skoro anekdotický, někdy je retrový jev, někdy je poetický, ale jsou to příběhy. A každý tam, když dojí to jídlo nebo cukroví na tom talíři, tak tam najednou objeví na dně nějaké sdělení a vzpomene si na podobný zážitek ze svého dětství. A snažím se dostat do těch příběhů trošku současné poselství, takže třeba, protože všichni žijeme ekologií a udržitelností, tak tam mám vždycky náznak třeba i péče o zvířata. Měla jsem jednu kolekci, kde bylo obdarovávání vánoční a tam se to hemželo zvířaty v přírodě, kterým lidé nosí dárky v podobě krmení a podobně.
Ono je to docela ale úzké téma, ty Vánoce. Nemáš strach, že vyhoříš?
Já si myslím, že oni si mě dlouho nenechají, ale právě teď dělám už zase kolekci, která bude se prodávat někdy za 2 roky a mám připravenou v hlavě už zase další, co bude potom, to nevím. Teď už je to 6. kolekce, ale vždycky mě pak něco napadne, co mě spasí.
Tahle prestižní nabídka tě určitě nesmírně potěšila, ale když se zeptám na uznání, které k tobě přišlo třeba z méně věhlasných míst, ale potěšilo o to víc, třeba ohlas od nějakého čtenáře, nebo rozhlasového posluchače, nebo studenta. Vybavíš si něco, co tě zaujalo, dojalo a dostalo?
Jsem trošku zaskočená, ale přeci jenom vzpomenu si například na knižním veletrhu v Praze. Jsem měla jednou pořad, kdy jsem představovala nějakou knihu o historii. A když to skončilo, tak za mnou přišel mladík a říkal: paní Fučíková, já vám děkuju za vaše knihy, protože díky nim jsem včera dostal doktorát z historie. No, to jsem si uvědomila, že jsem docela stará, protože musel začít tedy brzo, aby začal číst nějaké moje knížky a zaujalo ho to a strhlo ho to ke studiu historie. Ale že si mě pak našel na tom pořadu a přišel mě to sdělit, to pro mě byla veliká poklona.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dáma, která spolupracuje s předními nakladatelskými domy u nás i v zahraničí. Ilustrovala více než 50 knih pro děti a mládež a některé z nich i napsala, Renáta Fučíková. V mé knihovně se čestné pozici těší tvoje Praha v srdci a pak také historie Čechů ve Spojených státech amerických, nad kterou jsem se až styděla. Co mi všechno uniklo. Některé osudy a cesty lidí, kteří tak významně ovlivnili dějiny severoamerického kontinentu. Kde všude bádáš, když takto obsáhlou a objevnou publikaci připravuješ?
Než odpovím, tak musím říct, že se nemusíš vůbec stydět, protože to je můj pravidelný pocit, když začnu na nějakém tématu pracovat, že mnoho věcí nevím. Jeden nakladatel řekl, že jsem takový encyklopedista, že já vždycky si něco nastuduju a pak mám potřebu se dělit s ostatními. Zrovna třeba u těch příběhů Čechů v Americe, to jsem byla vděčná lidem z Náprstkova muzea, kteří mě vpustili do knihovny a tam mi ještě doporučili jména, kterým se mám věnovat. Takže ta kniha vznikla díky krajanům v Americe a díky tady badatelům, historikům, a byla takovým v podstatě až telefonním seznamem, kde jsem vyjmenovávala všechny ty postavy z našich dějin, které ovlivnily trochu dějiny zase Spojených států.
Tak pojďme se o jeden z těch příběhů podělit, ať poučíme i naše posluchače a třeba navnadíme k dalšímu studiu.
Mohu nabídnout příběh, který jsem vůbec neznala. Myslím, že většina posluchačů v životě neslyšela jméno Ladimír Klácel. Byl předurčen pro službu Bohu, byl v augustiniánském klášteře v Brně, a letos je výročí Mendlovo a právě Mendl zasáhl do života Vladimíra Klácela spíše negativně a Vladimír Klácel nepřímo Mendla ovlivnil v tom, že Mendl pak začal bádat na polygenetiky nebo vlastně oboru, který sám ještě nedokázal ani pojmenovat. Vladimír Klácel totiž v tomhle oboru bádal spontánně, intuitivně a hledal krásu. On byl sice mnich, ale měl rád život a krásu a měl svou vlastní víru v Boha, takovou intuitivní, hédonickou, měl několik nemanželských dětí. Dokonce s jedním z nich pak utekl do Ameriky se synem. No ale právě samozřejmě byl trnem v oku lidem v tom klášteře, takže právě Mendl byl trochu jeho nepřítelem a Klácel, když odcházel znechucen z té klášterní zahrady, tak tam zanechal ty své záhony hrachu. Jimi chtěl dokázat, že vše živé spěje k Bohu krásou. A on tu svou teorii pojmenoval ladověda, proto si taky změnil své jméno na Ladimír. Mělo to být něco jako estetika a vlastně chtěl říct, že všecko živé oslavuje Boha a stvořitele tím, že spěje k té harmonii, k tomu souladu. No a ten Vladimír Klácel potom v Americe bohužel velmi špatně dopadl, protože nebyl schopen si nikde naučit dobře anglicky a narážel tam na jazykové bariéry, ale ty své teorie tam velmi úspěšně rozesel.
Tak život a krásu umíš opivovat také, jak to máš s vírou, jestli se mohu zeptat.
Já jsem věřící, ale možná tak trochu jako Vladimír Klácel.
Nemanželské děti asi ne.
Věřím opravdu v takovou tu radost vnitřní a touhu po harmonii a jsem optimista a realista v tom smyslu, že věřím, že sklenice je z poloviny plná a že většina věcí dobře dopadne, protože lidstvo je dobré.
Cítím to z tebe. Ty máš ráda přísloví, hora je velká jenom z dálky. Můžeš se zastavit nad těmi okamžiky, kdy jsi v životě překonala obavu z něčeho zdánlivě nepřekonatelného, velikého, ohromného? A hlavně mě zajímá, o co v sobě se v takových okamžicích můžeš opřít?
Já mám tendenci, možná protože jsem kozoroh, se drápat nahoru právě na tu horu pomalu. Já nespěchám, neskáču, čímž pádem mi tak snadno nehrozí pád do propasti a pomalu a celkem houževnatě šplhám k vrcholu. Pak se tedy ráda ohlédnu a jsem překvapená, co jsem zdolala. Snažím se vždycky postupovat matematickou metodou, takzvanou per partes, po částech, po kouskách, pohybovat všemi figurkami na šachovnici a směřovat někam na druhou stranu. Nedělám si nějaké velké iluze o tom, že se ta věc musí podařit. Ráda se nechávám příjemně překvapit, když se to nakonec povede. Prostě nemám přehnané představy, pak mě nic nesklame.
Nesklamal tě některý z objektů tvé práce, třeba tím, že se spěčoval se nechat vykreslit, popsat, teď to myslím samozřejmě trošku nadneseně, dal ti některý z tvých portrétovaných objektů opravdu zabrat?
No samozřejmě. Co mě třeba trvalo déle, než jsem čekala, byla kniha o ruském dramatu, která vyšla s velkým odstupem od těch předchozích dvou knih, které ze mě vylétly celkem rychle. To byla kniha o anglickém dramatu, o Shakespeareovi, pak o skvělé francouzské době, o dramatu Moliérově a dalších jeho současníků. A pak jsem si usmyslela, že se pustím do Čechova a že udělám tedy ruské drama. A začala jsem na tom pracovat už asi před 5 lety, nejdřív nastudovávat a zjistila jsem, že mnoho věcí nevíme a že se musíme o Rusku dobře poučit a v těchto dnech je to ještě důležitější, abychom pochopili celistvě pohnutky nejenom umělců, ale Rusů. Tehdy jsem studovala ty ruské dějiny a bylo nutné nezůstat jenom v tom 19. století Čechovově, ale stále se vracet o krok zpátky. A tam jsem se zase ptala, a co vlastně tomu předcházelo? Až jsem se dostala do roviny, takové obecnější, do roviny běžných lidí, rolníků. A to bylo velmi zajímavé studium a zabralo mi to hodně času, takže potom to samotné drama, to byla pak radost, která byla tím vrcholkem pyramidy, protože jsem toho se už hodně dozvěděla a pochopila jsem mnoho detailů v těch právě třeba čechovových smutných komediích, v těch výměnách, těch dialogů, kde to je detail, který nepoučený člověk přelétne nebo pustí druhým uchem ven, protože tomu nerozumí, o co tam na tom jevišti jde, ale když si pročtete poctivě to mé zpravodajství o dějinách Ruska a tradicích, tak tomu porozumíte, ale ta práce o tom ruském dramatu, to byl těžký oříšek.
Ty jsi obrovský poctivec, myslím, že mnozí režiséři by se od tebe mohli učit a poučit. A svým způsobem vykonáváš částečně i aktivity, které by měly být v agendě scénáristů, dramaturgů, režisérů. Napadlo tě někdy, že bys chtěla dělat i divadlo? Byť vím, že už jsi velmi vytížená, ale tahlo by tě to?
Já nevím, jestli bych chtěla režírovat. To je opravdu takové silné poslání. Divadlo jsem přičichla na vysoké škole 2x, kdy jsem hrála amatérské divadlo. Mám strašně ráda atmosféru divadelní a kdykoliv navštívím nějakou kvalitní činohru, tak se nechám unést a vtáhnout. A ráda si představuju, co se děje v zákulisí, jak tam někdo zmateně pobíhá, jak něco upadlo, jak něco nemohou najít. Představuju si ty zkoušky, čtené zkoušky, pak ty zkoušky na jevišti a zkoušky kostýmu. To mám hrozně ráda, že dokážu si představit i to pozadí toho představení. Ale stejně, když to představení se podaří režisérovi a jeho týmu, tak se hluboce skláním, protože to je opravdu zásah, který nemůže žádné jiné médium nahradit.
Já se zase hluboce skláním před tvým nadšením a pracovitostí, které vrchovatě rozdáváš i při své pedagogické práci. Ty vedeš ateliér didaktické ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni na Západočeské univerzitě. A myslím si, že jsi nesmírně velkorysá pedagožka, protože předáváš nejenom dovednosti a vědomosti, ale třeba i kontakty na některá ze svých nakladatelství. Sama ses s něčím takovým rovněž potkala? Měla jsi nějakého podobného guru, jako mají tví studenti v tobě?
Neměla. Já jsem studovala v době totality a procházeli jsme tím ateliérem celkově nepoznamenaní přínosem toho pedagoga, ale my jsme se učili jeden od druhého, takže jsme byli velmi silný ročník a několik ročníků nad sebou, velmi intenzivních osobností a ještě jsme se přátelili s lidmi z akademie. Vlastně my jsme se navzájem formovali a mnozí z nich jsou dnes světově uznávaní umělci. Já jsem začala učit docela pozdě ve chvíli, kdy už jsem sama měla za sebou něco, takže ke své pedagogické práci přistupuju naprosto intuitivně. Přede mnou stála určitá skupina studentů, kteří něco očekávali a já jsem jim nabízela to, co sama dělám. Děláme společně projekty, vytváříme společné knihy, vedu je ryze prakticky, ale oni najdou svůj vlastní styl. Čili já to neučím tak, že bych měla nějaký program. V prvním ročníku uděláme tohle, ve druhém ročníku tohle. Ne, my rovnou v prvním ročníku začneme pracovat na nějakém velkém projektu a oni rok za rokem stoupají. A je to veliká radost vidět, jak ty lidi, kteří se přehoupnou přes bakalářský stupeň, najednou se dostanou na magistra a už jsou skoro zralí. A pak já prostě nemám to srdce nechat být ladem. Já se snažím jim pomoct, aby mohli pokračovat potom jako profesionálové.
Ty říkáš, že to děláš intuitivně a zní to trošku tak jako ležerně, ale já vím, že se v té činnosti obrovsky vydáváš. Co je ti potom odměnou?
Velikou odměnou je, když jsou se mnou v kontaktu stále a když jim vyjdou knihy, které jsou úspěšné. Jedna studentka třeba skvěle zabodovala na velké světové přehlídce v Bratislavě se svou diplomovou prací. Já učím teprve 6 let, takže ono to teprve doufám přijde všechno ty úspěchy, ale je pro mě radost, když vidím jejich knihy v knihkupectvích a dokonce se nám stane, že třeba někdo knihu některého z absolventů prostě spontánně položí vedle mojí knihy, tak to si potom vzájemně posíláme fotky na sítích a společně se radujeme.
A najde se něco, co tě při práci s budoucími adepty ilustrace dokáže rozpálit do běla?
Tak samozřejmě určitá laxnost. Občas se někdo přihlásí na školu spíš, jakože neví, co by dělal, a obor ilustrace působí tak obecně a tak jakoby nenáročně. Někdo se domnívá, že když se přihlásí na obor ilustrace, že bude kreslit pohádky. Je pravda, že občas je taky ilustrujeme, ale vůbec to není jednoduché a hlásí se k nám hodně lidí a my musíme prosít dost hustým sítem. A i tak občas se pak najde někdo, kdo není schopen pracovat dostatečně intenzivně, nekonzultuje se mnou, ale to jsou výjimky. Ti lidé potom nemůžou pokračovat ve studiu a už se nedostanou do té druhé fáze, do té profesionální.
A co se ti na postojích a uvažování mladé generace líbí? A ty můžeš sledovat i skrze svého syna Jakuba, to je také příslušník stejné věkové skupiny. Co tě na nich okouzluje?
Oni mě teď naučili vnímat svět jejich očima a okouzluje mě jejich silná touha, já s nima souzním, abychom udrželi planetu naživu. Je to jejich velké téma, které souvisí s různými sociálními aspekty, ale opravdu ta udržitelnost, kterou bych asi, kdybych žila sama se svou prací doma ve své pracovně, tak bych zdaleka tak asi nevnímala, protože žiju setrvačně sama sebou. A tady to vnímám tak silně, že mnohdy se jim za něco v duchu třeba omlouvám, že něco jsem vylila nebo něco jsem znehodnotila. Vlastně to cítím jako takový závazek vůči studentům i vůči té generaci. Být pokorná vůči nim, aby oni a jejich děti přežili.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na dvojce.
Řada knížek Renáty Fučíkové je určená dětem. Cítíš v sobě sama kus dítěte a snažíš se si tento rozměr vědomě hýčkat a uchovávat?
No, ty moje knihy nejsou vlastně úplně pro ty nejmenší děti a já jsem taky jako dítě nebyla takový to běžný dítě. Hrála jsem si, ale hrála jsem si třeba trošku jinak než děti. Vždycky jsem byla hloubavý a zkoumavý dítě, vždycky jsem byla trochu jakoby starší než ty ostatní. Takže ty moje knihy jsou pro ty školáky. A samozřejmě já se stávám tím čtenářem toho věku, protože vždycky zkoumám, jestli dítě to, co jsem napsala, bude schopno vstřebat, pozřít, zpracovat. Takže tím divným dítětem starším jsem.
Dobře, tak nejsi úplně typické dítě, jsi divné dítě. A podle mě budeš úžasná babička. Babička, co vypráví, přemýšlíš někdy o této své životní roli, těšíš se na ni a snažíš se vykreslit si, jak bude vypadat třeba tvůj důchod?
No, důchod výtvarníků bývá v podstatě nedůchod, protože málo kdo, a nejenom výtvarníků, já myslím, že i muzikanti, herci, všichni, kdo dělají tvůrčí povolání, chtějí co nejdéle v tom svém oboru zůstat, takže já se přímo jako na důchod nechystám, ale samozřejmě těším se na nějaké vnouče, na to, že se mu budu věnovat tak, jako se věnovali mě, moji prarodiče.
To já jsem vůbec nechtěla předestírat, že už by to bylo aktuální, jenom mě zajímalo, jestli spřádáš ty úvahy, protože já třeba o důchodu přemýšlím. Velmi ráda. No tak ty máš šanci stát se babičkou, máš syna Jakuba, kterému si věnovala mimo jiné i knihu Jakub a hvězdy a tvůj potomek vystudoval grafický design. Máš v tom nějakým způsobem prsty nebo se opravdu rozhodl svobodně?
Trochu jsme mu pomohli s manželem v tom rozhodování, protože hrálo roli mnoho faktorů při volbě střední školy. Když se rozhodoval, tak jsme mu navrhli grafickou školu, kde není tolik matematiky. Já nechci ho teď chudáka hanět, ale když chlapec neumí matematiku, tak nemá moc možností, co zvolit. Takže jsme říkali, kreslíš, nějaké nadání snad máš a máš naší podporu, zkus grafickou školu. A on se tam dostal na poprvé a hladce ji vystudoval. Pak už volil sám a pokračoval v tom oboru. A můj muž, Filip Hejduk, je renomovaný grafický designer, takže je dalším nositelem té výtvarnické pochodně v naší rodině. A myslím si, že dost úspěšně upravuje knihy. Už na škole upravoval knihy a některé už i dostává volně zadané, že některak mu nepomáháme a myslím si, že si ho zadavatelé chválí.
A máte vy tři výtvarníci, co se doma potkáváte, na kontě i nějaké společné dítě? Potkali jste se někdy nad nějakou prací nebo třeba i estetickým zkrášlením, vylepšením svého domova? Dali jste hlavy dohromady a ten potenciál, který ve vás dřímá?
Takhle přímo, že bychom my tři společně něco udělali, to opravdu jenom nějakou manuální práci na chalupě, to ano. Ale jinak ilustrátor pracuje s grafickým designérem v tandemu, takže buď pracuju s manželem, anebo teď díky teda tomu, že syn vystudoval grafický design, tak pracuju i se synem. Těším se na to, že mi teď bude upravovat knížku. Bude to zase nová zkušenost, jak matka a syn by mohli nějaký výtvarný artefakt dát dohromady.
A takovým artefaktem je určitě ta vaše jihočeská chaloupka, kterou jste rekonstruovali velmi stylově a promyšleně. Vyřádili jste se tam?
Co se týká konceptu, se vyřádil především můj muž, protože právě jako grafický designer on je perfekcionista a on myslí na ten detail. Já jsem spíš ta intuitivní, mě by mnohdy stačilo méně detailů a méně promyšlenosti a i mám ráda takovou tu spontánnost i v tom objektu. A můj muž má rád dotažené všechno do poslední kličky, takže než abychom se doma nad tím hádali, tak toto je jeho otisk a jenom spolu řešíme třeba barevnost nátěru, ale to dotažení, to je jeho dílo.
A když jsme u životního stylu, jak moc ti záleží na tom, co máš třeba na sobě? Jak se to posunulo od holčičky, která si ve třech letech kreslila na šaty, aby byly zajímavé a tak trochu francouzské? Jak je to dnes?
Já jsem známá tím, že chodím skoro všude stejně oblečená a především stejně obutá. Já jsem třeba jednou byla s Václavem Cílkem na nějakém opravdu odborném výletě v Brdech a já tam přišla tak obutá, jak chodím třeba i na koncert do Rudolfína v takových škorních. A měli jsme průvodce doslova horského vůdce v Brdech a on nám kontroloval obuv, než jsme vstoupili do těch kopců, do těch balvanů a říkal, vy nikam nechoďte. A Václav řekl, jiný nechte, ona v tom umí chodit. A pak opravdu oni v těch svých trekových botách měli potíže a já jsem křepce skákala z balvanu na balvan. Já mám ráda oblečení, které je pohodlné, které mě trochu vyjadřuje, samozřejmě řeším barevnost, aby mi to slušelo, abych si neubližovala nějakou jedovatou barvou. Můj oděv hodně vychází třeba právě z toho folkloru. Vím, že spousta oděvů z celého světa, pokud mají v sobě nějaký folklorní základ, jsou pohodlné a slušivé a dají se nosit úplně všude. Od koncertní síně až do hor.
No a s myšlenkou na sportovní motivy, které se také objevují na tvých rozentálských kreacích, se ještě zeptám, jestli se do tvého života vejde i něco takového, jako je sport.
Ano, sport se tam vejde, ale nesmím být sportovně oblečena. Já úplně nesnáším silonové šponovky, ať si je nosí jiní, ale mě do toho nikdo nedostane, ani do tenisek. Já jezdím právě tak, jak jdu z té koncertní síně, tak si sednu na kolo, něco za mnou vlaje, nějaká šála. Jezdím na kole, ráda plavu.
Tak pozor, ale na bezpečnost, protože vzpomeň na Isadoru Duncanovou s její šálou, která se zamotala do kol. Prosím tě, hlídej. Co by nechybělo na obraze, Renato, který vystihuje tvůj život?
Byly by tam tváře. Tváře těch lidí, které jsem potkala. Sama, když kreslím, tak vždycky mě fascinuje nejvíc ze všeho tvář, oči, výraz. Takže já bych měla asi nějakou mozaiku, která by byla seskládaná z tváří lidí. Lidí, kteří mě splodili, kteří se na mě podepsali v dětství, myslím v dobrém podepsali. Možná by tam byla tvář i někoho, s kterým jsem se dostala do křížku. Možná třeba tváře i zvířat, kterými jsem byla ráda, protože mám strašně ráda zvířata a vždycky jsme se doma obklopovali psy a ptactvem. Byla by to mozaika výrazů.
Já ti moc děkuju za dnešní povídání a přeju, ať se v té mozaice objeví ještě řada hezkých obličejů a výrazů a tváří a i těch zvířat, která do tvého života vnesou další radost a obohacení, protože si to moc zasloužíš. Děkuju. Na shledanou.
Děkuju.